šī galerija, jauna izveidotā, pagājušo gadu izveidotā, arī saucas Svētā Jāzepa tornis, galerijas nosaukums. Nu ko, ejam dziļāk?
Iekšā ejam skatīties. Priesteru liturģisko tērpu kolekcijas tapšanai ir loģisks skaidrojums, atklāja Andris Vasiļevskis. Dzīves gaitas viņam joprojām ir cieši saistīts ar mākslu. Viņš turpina gleznot, veidot grafikas un interesējas par citām lietām. Līdzās garīgai praksē strādājot par prāvestu, saikne ar savulaik apgūto tekstīlijas jomu Liepājas mākslas vidusskolā nav zaudēta. Andris Vasiļevskis jau 7 gadus strādā par suitu, prāvestu, Alsungas gudinieku un Jūrkalns draudzēs.
Protams, pirmais, kas ir, sākam apzināt, kas ir baznīcas lādēs iekšā, šuplādēs. Velkam ārā, skatamies, vienā ir kāds skaistums, otrā, vēl kādā ir kaut kas man nesaprotams, bet saprotu, ka tas varētu vilkt uz 18. vai 19. Gadsimtu. Nesaprotu, krauj mašīnā iekšā, kas notiek tālāk. Tuvākie speciālisti mums zināmie ir rundālē, Lauma un Imants Lancmaņi. Sazvanos ar viņiem, braucu prom, tulītās mēs cilājam, apskatam, sākam vismaz to, ko viņi zina, viņi man pasaka, norāda uz kaut kādām zīmējuma detaļām, kas tā kā varētu uz kuru laika posmu vilkt, un tā maz pa mazītiņām. Tagad esmu jau, protams, daudz tiksim, katalogus pasūtījusi un iepieredzis, lai vienkārši saprastu mēs, par tām visām ietekmēm, jo patiešām tas ir tāds kā zinātniski pētnieciskais darbs.
Andris Vasiļevskis ir gandarīts, ka līdz mūsdienām lauku draudzēs ir izdevies saglabāt liturģiskos tērpus, jo parasti, ja tiem ir vizuāli defekti, labākajā gadījumā tos pāršoj, pazaudējot kaut ko no attiecīgā laika posma un iegūstot jaunāku uzslāņojumu, vai tos sadedzina. Izstādē apskatāmi liturģiskie tērpi no baroka līdz jūgendam. Kopā apskatām vienu no piemēriem.
Te ir baltā komža. Arī tāpatās ar Rišelie izšuvumiem, kas ir raksturīgi, nu, vairāk gan šie ir būt uz 18. Gadsimtu, ar visu adatas dūriena mežģīni, smalko apkanti, un pa virsu ir sarkanā stola, kas ir tāds tipisks Latvijas amatniecības paraugs. Vienkārši, te mēs tiešām varam redzēt, ka tas nav nācis no manufaktūras, bet viena sieviņa, baznīcas simboliku, ko viņa ir sapratusi, viņa šam ciešanu laikam arī ir ņēmusi un uzlikusi.
Bet tā kā tiek smalks darbs ar rokām, roku darbs.
Jā, un zelta diegiem, zelta sudraba diegiem.
Liturģiskie tērpi vienlaiks ļauj izzināt vēsturiskos procesus Eiropā, izprast tekstīlijas attīstību un auduma aušanu manufaktūrās. Nu, te mēs redzam skaists vielvats apmetnis, vai jā, kā mēs to pareizi nosaukam.
19. Gadsimta Krievijas manufaktūra. Perfekti. Tieši šādi te audumi ir atrodami krievu nacionālajos tērpos, tautas tērpos. Un jo sākot ar Pēteru I, bija šis likums izdots, ka jāatsakās ir no lauciniecisko apģērba un jāsāk ieviest Eiropas modi. Tad Krievijā parādās šīs manufaktūras un cilvēki jau cenšās no pašaustajiem brunčiem tikt vaļā un parādās jau labi 19. Gadsimta parauga. Pateicoties šiem krievu tautas tērpiem, mēs arī zinām, ka tie ir no Krievijas manufaktūrām.
Andris Vasiļevskis bija viens no lektoriem arī igadējā pasākumā Zelta griezums, kas norisinājās Liepājas dizaina un mākslas vidusskolā, tur lasot lekciju, garīgais un materiālais. Svētā Jāzepa Romas katoļu katedrāles tornī Liepājā izstāde liturģiskās tekstīlijas no baroka līdz jūgendam, no Alsungas gudenieku un Jūrkalns katoļu draudzēm būs skatāma līdz maija beigām. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.